která mě v souvislosti s čtením té druhé části Evangelia Matoušova od té 13. kapitoly dále nějak provázela. V té 13. kapitole tam pán Ježíš vypráví 7 podobenství a jistě všichni známe tu otázku učedlníků, kterou mu potom učedlníci položili, když viděli, že ti lidé, ke kterým pán Ježíš mluvil, že mu moc nerozuměli, a nakonec si sami učedlníci se přiznávají, že těm podobenstvím nerozumí a chtěli některá z nich vysvětlit, tak se ptají pána Ježíše, proč k ním mluví v podobenství, a pán Ježíš říká, že je to právě pro tvrdost srdce těch posluchačů, protože i když mají ty tělesné oči, tak nevidí, anebo uši neslyší. Tak tomu bychom si mohli podívat do Izajáše, do 6. kapitoly. Devátý až 13. verš. Slyšte slyšíce a nerozumějte, a hleďte hledíce a nepoznávejte. Zatvrď srdce lidu toho a uši jeho zacpej a oči jeho zavři, aby neviděl očima svýma a ušima svýma neslyšel a srdcem svým nerozuměl a neobrátil se a nebyl uzdraven. A když jsem řekl, až dokud, pane, i odpověděl, dokud nespustnou města, tak aby nebylo žádného obyvatele a domové, aby nebylo v nich žádného člověka a země docela nespustné. A nevzdáli Hospodin všelijakého člověka a nebude dokonalého spuštění uprostřed země, dokud ještě v ní nebude desátere zhouby a teprv zkažena bude. Když jsem četl tady toto místo, tak jsem zase ještě si se vrátil v myšlenkách na začátek těch našich sejtí, když jsme si povídali o první knize Mojžíšově, tak víme, že národ izraelský byl z Egypta propuštěn právě po té 10. ráně, kterou pán Bůh trestal Egypt. Takže i zde vidíme tu 10. zhoubu. Potom v Matouši v 15. kapitole, v 8. verši, pán Ježíš hovoří, mohli bychom říct, že charakterizuje lidi té doby, že jej sice ty svými ctí, ale jejich srdce, že je vzdálené. Uvědomil jsem si, že to není jenom charakteristika doby těch lidí, kteří žili v době pána Ježíše, ale že to je, dá se říct, charakteristika mnohých lidí, co lidstvem zde na zemi je, že mnozí lidé sice svými ústy chválí, říkají pane, nakonec pán Ježíš říká, že ne všichni, kteří říkají mi pane, pane, vejdou do království, ale jejich srdce, že je daleko. Takže k tomu bychom si mohli přečíst z Izajáše také z 29. kapitoly, 13. verš. Nebo pravý pán, protože lid tento přibližuje se ústy svými a rty svými ctímne, srdce pak své vzdaluje a bázeň jejich, již se mne bojí, je z přikázání lidských pošlá. Mně se dotklo právě tady u toho Izajáše takové to vysvětlení, které Izajáš zde říká, že ta bázeň, která je v srdci těch lidí, že to není ta pravá bázeň Boží, ale že je to bázeň na základě toho, že se bojí přikázání, které si už lidé sami třeba určili nebo přidali k tomu, co pán Bůh po lidech požaduje. A ještě z Ezechiele jedno místo, z 33. kapitoly je Ezechiel 33, 31. verš tady k tomu. I scházejí se k tobě, tak jako se schází lid a sedají před tebou lid můj a poslouchají slov tvých, ale nečiní jich. A ačkoliv je sobě ústy svými libují, však za mrzkým ziskem svým srdce jejich odchází. Potom v té 15. kapitole také pán Ježíš říká o tom, co poskvrňuje člověka, že to není to, co vchází do jeho nitra, ale že to je to, co vychází a právě ten zdroj, příčina toho, že to srdce člověka je zlé, špatné. K tomu přečtu z Jeremiáše známý verš ze 17. kapitoly. Charakteristika lidského srdce. Jeremiáš 17. kapitola 9. verš. Nejlstivější je srdce nade všecko a nejpřevrácenější. Kdo vyrozumí jemu? Ono je to taková otázka a ta odpověď právě navazuje v tom 10. verši. Já, Hospodin, kterýž zpytuji srdce a zkušuji ledví, tak abych odplatil jednomu každému podle cesty jeho, podle ovoce skutku jeho. A když už jsme v té 15. kapitole Matouše, tak tam také Pán Ježíš hovoří s jednou ženou. Je to takový krásný příklad pokory ženy, která svým způsobem jde za cílem svých prozeb, svých tužeb, prosí za uzdravení své dcerky, i když na první pohled by se zdálo, že Pán Ježíši tvrdě odbývá, že jakoby s tou ženou nechtěl mít nic společného. Přece jenom ta žena se staví do role těch, kteří, i když jsou těmi malými, těmi, ke kterým Pán Ježíš není poslán, přece jenom cítí, že něco z toho zbytku, co vlastně ti druzí pomíjí, nebo co padá ze stolu těch jejich pánů, takže pro ní stačí. A Pán Ježíš říká, že není poslán než k ovcím z domu izraelského, tak o tom se můžeme přesvědčit ve Skutcích, ve 13. kapitole, 46. verši přečteme. Skutkům 13, 46. Je to ta řeč, kdy Pavel a Barnabáš mluví k Židům. Vám mělo nejprv mluveno býti slovo Boží, ale poněvadž je zamítáte a za nehodné sebe soudíte věčného života, aj obracíme se ku pohanům. V 17. kapitole máme zmínku o tom, že Pán Ježíš je na hoře proměnění, že si tam sebou vzal tři z učedlníků Petra, Jakuba, Jana. A potom, když se oni podívali na Pána Ježíše, tak tam bylo vidět, že ta jeho tvář se skvěla, jako by ta jeho tvář byla proměněna. Je zajímavé, že Pán Ježíš tam hovořil, nebo ti učedlníci viděli, že tam mluví s Mojžíšem a s Eliášem. A když se podíváme zase zpátky do těch studií, které jsme probírali, tak také Mojžíš, když sestupoval z hory, když mluvil s Bohem, tak ti, kteří mu byli nejblíž, tak viděli, že ta jeho tvář se skvěla. Jakoby se na té tváři Mojžíšově zrcadlila ta Boží sláva. A takže to místo si nemusíme ani číst, protože to velice dobře známe, ale já jsem si při té příležitosti tak uvědomil, že něco podobného můžeme prožívat také i my. A sám jsem se několikrát přesvědčil o tom, že jsem se třeba setkal s člověkem, kterého jsem nikdy předtím v životě neviděl, ale prostě první pohled na toho člověka, na způsob, jak vypadal i jak se třeba projevoval, jako by mi říkal, ten člověk je věřící, nebo ten člověk se snaží věřit Pánu Bohu. A v mnohém případě jsem se přesvědčil o tom, když jsem třeba konkrétně jeden případně napadá, když jsem byl na školení asi před 5 lety, tak jsem tam se setkal s jedním mladíkem, o kterém jsem měl tady ten vnitřní pocit. A přesvědčil jsem se o tom potom za nějakou dobu, když jsem ho viděl tady ve zhromážení a v mládeži. Jmenuje se Jirka Slaný, jestli si to dobře to jméno jeho pamatují. Takže jsem se přesvědčil, že tedy ta moje intuice byla správná. Bratr Osouch nám také vyprávěl něco o tom, že když nás pohoršuje něco, takže jestli tedy je dobré vzít Boží slovo opravdu za slovo a tu ruku si useknout, nebo nohu, nebo vyloupit oko. Víme, že kdybychom to vzali opravdu tak doslovně, tak tedy je to pravda, že by po světě chodili jenom sami mrzáci. Ale při tady tom, co pán Ježíš říká, tato slova v 18. kapitole, tak jsem si vzpomněl, že zase je to, co už jsme probírali, vzpomněl jsem si na Josefa. Nemusíme to zase číst, je to známé místo, je to v 1. Mojžíšově v 39. kapitole, kdy Josef byl v domě Putifarově a teď mu začala ta jeho manželka Putifarova nadbíhat a dělala mu milostné návrhy, bychom mohli říci, a Josef odolával. A když už se dostal do situace, která pro něj prostě by byla neřešitelná, tak raději utrpěl tu škodu, odešel nebo utekl z toho domu nahý, než by se provinil proti jednak tomu svému pánu, ale také především proti Božím nařízením. Potom ještě v 18. kapitole také pán Ježíš hovoří o tom, že když by zřešil bratr proti mně, tak jakým způsobem se to má řešit, že se to má to potrestání vykonat, ale nemá to být nějaké potrestání veřejné, ale potrestání mezi jím a sebou samým. A tak jsem si uvědomil, že někdy tady jako bychom naplňovali jenom polovici toho, že to potrestání bychom chtěli, aby to bylo veřejné, aby to viděli všichni, ale ne, že by to tedy mělo být nějakým způsobem skrytě. A on ten výsledek je vidět. A zase jsem si vzpomněl na Josefa, nemusíme to zase hledat, je to v 3. Mojžíšově v 19. kapitole, kde Josef se nemstil těm svým bratrům, když by se na první pohled zdálo, že to byla pomsta, ale řekl bych, že to byl takový výchovný proces, aby ti bratři si uvědomili chybu, kterou udělali, že se proti němu provinili, a když si to uvědomili, litovali toho, tak vlastně on získal ty své bratry zpátky. Konkrétně třeba i to, že když s nimi jednal, tak všichni ostatní byli pryč a byli tam jenom ti jeho bratři a on. V 19. kapitole u Matouše čteme o tom, že bohatý nesnadně vejde do království Božího. A je tam příběh právě toho bohatého člověka, který stavěl na nějakém svém základě, na tom, co dělal. A uvědomil jsem si, že on měl na první pohled takovou krásnou myšlenku nebo krásnou touhu, jak se dostat do toho Božího království. A teď, když mu jednak mě tedy zarazilo to, že pán Bůh neříká, milovat ti budeš pána Boha svého, a že tedy nezačíná tou první čtveřicí těch přikázání, ale hovoří vyloženě o těch praktických lidských vztazích, a tomu člověku se zdálo, tak to mám vyhráno, protože toto všecko dělám. A teď mu tedy pán Ježíš říká, co má udělat. A uvědomil jsem si, že ten člověk stavěl na minulosti. To bylo v pořádku, že to dělal. Ale jestliže se ptal, co mám udělat, tak teď mu to tedy pán Ježíš říká, ten člověk už ochotný toto udělat nebyl a proto musel odejít zarmoucen. Vzpomněl jsem si na komorníka, který, když byl pokřtěn, když poznal pravdu Božího slova, tak odcházel z toho setkání s Filipem radostně, nebo odjížděl. Tady tento muž odcházel zarmoucen. Mohli bychom si připomenout i také místo ze Zjevení, kde je řeč, já ten verš přečtu, ze 3. kapitoly, 17. verš. Nebo pravíš, bohatý jsem a zbohatel jsem a žádného nepotřebuji. A nevíš, že jsi bídný a mizerný, i chudý, i slepý, i nahý. Já jsem těch míst měl hodně, ale já některá vynechám, protože vás tím nebudu zdržovat, jsou to známá místa. Ještě třeba z té 22. kapitoly u Matouše, kde se učedlníci ptají, jestli je správné dávat daň, tak pán Ježíš na to dává takový krásný návod. A k tomu bych moc nepovídal, ale přečetl bych jedno místo, které sice jsem zjistil potom dodatečně, že je napsáno i v těch studiích. Já jsem to bral trošku naopak, takže jsem si nejdříve to místo vyhledal a pak jsem se k němu dopracoval. Ale přečtu tedy z 13. kapitoly Římanům několik veršů od prvního verše. Římanům 13. kapitola. Každá duše je vrchnostem podána buď, neboť není vrchnosti jedině od Boha, a kteréž vrchnosti jsou od Boha, zřízený jsou. A protož do se vrchnosti protiví, Božímu zřízení se protiví, kteří se pak protiví odsouzení sobě dobudou. Nebo vrchnosti nejsou k strachu dobře činícím, ale zle činícím. Chceli se pak nebátí vrchnosti, čiň dobře, a budeš mít chválu od ní. Boží zajisté služebník jest tobě k dobrému. Pakli bys zle činil, boj se, nebo ne nadarmo nese meč. Boží zajisté služebník jest mstitel zuřivý nad tím, kdož zle činí. A protož náležit podánu býti netoliko pro hněv, ale i pro svědomí. Nebo proto, že i daň dáváte, že služebníci Boží jsou, pilnou práci o to samo vedouce. Každému tedy, což jste povinni, dávejte. Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo. Komu bázeň, tomu bázeň, komu čest, tomu čest. Mně se tady velice líbilo také i ta poznámka, kterou tady Pavel říká, proč se to má dělat. Nejenom tedy pro tu podanost, ale také i pro to svědomí, které člověk má. A jistě, že někdy se lidé jakoby i diví, proč takovým způsobem jednáme, ale tady je o ten pocit té zodpovědnosti před Pánem a pro to svědomí, které člověk má a které vlastně je takovým jeho indikátorem i toho, co by měl dělat nebo co nedělá. A poslední z těch míst, která bych chtěl přiblížit v 25. kapitole ve 40. verši, Pán Ježíš říká, že cožkoliv byste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mě jste učinili. Uvědomil jsem si znovu, že není zapomenut před Pánem Bohem žádný z těch našich skutků, to, co děláme, a i službu, kterou můžeme vykonávat těm, kteří jsou nám blízcí, jednak který spolu vykoupeným, ale i ostatním. Takže Pán Bůh tady toto všecko vidí. A především tedy bychom mohli říci těm, kteří jsou nám nejblíž, našim spolu vykoupeným. A že ono se to jedná jak o tom v tom vztahu kladném, tak i v tom záporném, že nic z toho není zapomenuto. A přečetl bych ještě jedno místo ze Zachariáše a tím bych chtěl skončit z 2. kapitoly. 8. verš. Nebo jenom část toho, druhou polovici toho verše, Zachariáš 2.8. Nebo kdož se dotýká vás, dotýká se zřítelnice oka mého. Takže to by bylo něco z těch mých poznámek a když už tedy mám slovo, tak bych měl pak takové dvě otázky, nevím, jestli třeba teď se na to bude odpovídat nebo později. Jednak u Matouše je v 13. kapitole 17. verši Pán Ježíš říká, že jsou mnozí proroci a spravedliví, kteří žádali vidět a slyšet a nestalo se. Tak jestli je někde, marně jsem ve své děravé mysli vzpomínal na někoho, kdo chtěl třeba slyšet nebo vidět a neviděl, slyšel. Jestli je to jako obrazně, nebo Matouš 13.17. A potom v 16. Jo, a potom v 16. kapitole 20. verši, tam Pán Ježíš, když se jich ptal, kým mě pravíte býti, tak oni potom říká, že je Syn Boží a pak se ptá, proč to neměli říkat, že je Ježíš Kristus.
Oni spíš neměli říkat, teď teda střílím, jo, od boku, oni spíš neměli říkat to, že bude v Jeruzalémě pronásledován, že bude ukřižován. Mm-hmm.
Jo. Dobře, takže...
Ale to ještě se zna... Počkej, Vláďo, já mám k tobě otázku, jo? Možná jsem, asi jsem byl nepozorný. Pro jistotu se tam podívám do těch skutků.
Do té 13. kapitoly?
Já jsem rozuměl potom, že jsem slyšel, jako bych slyšel, že říkal, že ten Etiopan, ten ministr financí, nebo co to bylo, odcházel smutně.
Ne, raději... On se odjížděl raduj.
Nemáme se o čem bavit.
Možná, že jsem se jako blbě vyjádřil.
Špatně jsem tě slyšel. Díky.
Když už jsme se tady dostali na ten divoký západ k tomu střílení od boku, kde si to dovolím taky něco. Měl pán Ježíš, to je ten takový. Pán Ježíš to říkal totiž častěji, aby nepravili to, co viděli. A zase po svém zmrtvých stání říkal, běžte a říkejte to každému. Nemůžeme zvěstovat Pána Ježíše jako toho mesiáše, jako toho slavného, jako toho, který dělá zázraky, předtím, než se zvěstuje o tom, že on je ten, který je ukřižovaný a který vstal z mrtvých. A možná v tom konkrétním případě aby ta zvěst, kterou Pán Ježíš přinášel, nebyla ještě více zatemněna takovým tím politickým očekáváním. Kdyby teď se to vyznání těch učedníků, oni uvěřili a poznali, že on je Kristus, ten Boží syn, kdyby se to rozšířilo mezi ty, kteří s Pánem Ježíšem nebyli tak blízko, tak by to patrně chápali špatně, hlavně v tom politickém smyslu. A mám za to, že tohle je taky důvod, proč Pán Ježíš říká teď o tom, ono tam to není, teď o tom nemluvte, říká prostě nemluvte o tom. Ale každopádně po svém zmrtvých stání říká, říkejte všem, takže nás se týká to, abychom zvěstovali, co o Pánu Ježíši víme.
Já jsem jenom k tomu chtěl říct ještě toto, teď když to řekl, tak mě to došlo. Prostě ta obecná představa těch Izraelitů i těch zákonníků a těch rabínů, různých těch mistrů, jo, byla ta, že Mesiáš pomazaný bude skutečně potomek, syn Davidův, a naprosto si nedokázali představit, že to zároveň bude Boží syn, že to bude Pán Bůh sám. Měli vyloženě pozemskou lidskou představu. Já to jenom, to je vlastně jenom doplně k tomu, protože potom ta politická stránka se tedy ještě zideologizuje ve vztahu k náboženství.
Takže to byl takový ten výstřel od boku. Nemohu říct, jestli, nevím, jestli to můžu formulovat, takže jsem dostal za úkol zamyslet se spolu s vámi nad důležitostí víry při pochopení písem svatých. Jako takhle to bylo formulováno, ale nevím, jestli je to úkol nebo námět.
To je zajímavý člověče. Co ti to ten Jirka přečet?
Já nevím, já jsem to neviděl, já jsem to slyšel akorát v telefoně, co mi říkal.
Já jsem o tebe chtěl vhled do Božího království, ale to nevadí, to je sympatický, to tam taky je.
Aha.
Bude zajímavá konfrontace dvou pohledů teď.
Ne, ten vhled do Božího království byla první věta a druhá věta byla tady o tomhle. To pochopení písem to svatých. A jak jste si asi všimli, já jsem takový nechápavý, takže pochopení, to mě dělá problémy. Co to vůbec je pochopení? Vzpomínám si na jeden takový večer, bylo to někdy před podzimní konferenci, kdy jsem byl u Zemanů, byl tam bratr Baker a ještě jeden bratr z Anglie, jehož jméno jsem teďka zapomněl. Jo. A taky jsme se tam zabývali tím, jak převést do angličtiny takový ten dvojlist, co napsal bratr Petr Zeman, o tom, co to jsou naše sbory. Jako některé formulace je skutečně velice obtížné převádět z jednoho jazyka do druhého. Třeba dodnes nevím, jak se dá přeložit věta. Není to zvyk, ale obyčej. Ale o tohle teď nejde. Taky se tam došlo ke slovu pochopení a jak to převést do angličtiny. A to, na čem jsme se pak zhodli, tak pochopení se anglicky řekne understanding with acceptance. Porozumění s tím, že to přijímám. Že pochopení není záležitost jenom toho porozumění, záležitost intelektuální, ale také no. To je provokace tady. Takže jako malý kluk jsem přemýšlel o tom, jestli chobotnice je tak inteligentní, že všemi chapadly chápe. Ono, ty chapadla nejsou na to, aby chápala intelektuálně, ale aby se něčeho chopila, něco držela. A mám za to, že o tohle jde v tom námětu k přemýšlení. Pochopení jako porozumění a uchopení, co to taky znamená pro mě. A v tomhle, jako myslím, není už moc o čem mluvit, jak je tam důležitá víra. Někdy se staví víra proti rozumu. Tohle je už starý problém. Někdy ve druhém století byly takové dva vyhraněné postoje. Postoj Justina Martyra, to, co čteme v písmu, doplňuje a navazuje na to, co učil Platón. Každé lidské poznání, pokud bylo dobré, rozumné, tak směřuje k tomu, co nám pak zjevuje Boží slovo. Boží slovo k tomu dodává akorát to zjevení, doplňuje to, na co ten lidský rozum nestačil, ale k čemu směřoval. A druhý vyhraněný postoj proti tomu byl postoj Tertulianův. Ta raduje se, že on prohlásil credo quae absurdum, jako nikde tenhle výrok není doložen, ale v tomhle smyslu on uvažoval. Věřím, protože je to absurdní. Věřím, protože je to nesmysl. Je naprosto jisté, že Pán Ježíš vstal z mrtvých, protože je to nemožné. Tohle už on řekl. Víra je, nebo přijetí vírou, je přijetí úplně rozdílné než přijetí rozumem. A rozumem to pochopit nemůžeme a proto přijímáme vírou. No a teď který tenhle přístup byl pragmatičtější, to se teďka říká, takové slovo, který přináší víc užitku. Na první pohled, když jsem to tak formuloval, by se zdal, že ten Justinův je ten, který přináší to, že člověk méně často narazí. Zapojí se tak, jak si do proudu myšlení a nemá moc velké problémy. Ten Tertulianův postoj, takový ten vyhrocený, nerozumím a proto věřím, tíž nachází takovou obecnou odezvu. Ovšem historie nám ukazuje, že to bylo přesně naopak. Ten Justinus musel svou víru potvrdit smrtí. Bylo to prostě to druhé století, ještě předtím, než bylo křesťanství znárodněno. On vlastně tehdy slovo národ neexistovalo ještě, že? Prostě než se stalo křesťanství státním náboženstvím a věřící byli pronásledováni, a ten Justinos, přestože tak navazoval na ty antické filozofy, pak svou víru potvrdil svou smrtí. No a Tertulian se stal váženým biskupem, vysokým církevním hodnostářem, teď nevím, v Kartágu nebo někde na severu Afriky, teďka nevím přesně. Neříkám, že jedna cesta je správnější než druhá, ale vědomí takového nějakého rozporu mezi rozumem a vírou je mezi věřícími už jaksi od prvopočátku. No já bych... Ne, takhle. Ten vzkaz jsem dostal včera o 8:30 večer. To je jako tak vhodný čas. Člověk nemá přes noc co dělat, tak se může připravovat na biblický kurz. Ale já jsem předtím přemýšlel o něčem trochu jiném, tak já se to teďka zkusím tak nějak spojit. Zabýváme se evangeliem Matouše. Toho bychom neměli utéct. A Matoušovo evangelium je vystavěno vlastně na pěti velkých řečech Pána Ježíše. Matouš psal především pro Židy. Často se tam zdůrazňuje, tohle se stalo proto, aby se naplnila tahle písma. Matouš píše pro ty, kteří znají starý zákon. A i proto to své evangelium komponoval do těch pěti velkých řečí. To se vždycky pozná, že na závěr nějakého takového oddílu je taková ta věta a Ježíš dokonal řeči tyto. V jednom případě dokonal tato podobenství a v jednom případě, když Ježíš přestal učit i učedníky nebo vyučovat i tyto věci. Pán Ježíš zdůraznil, že nepřišel zákon zrušit, ale naplnit. Mám za to, že Matouš viděl v působení Pána Ježíše naplnění starého zákona. A proto to svoje evangelium komponuje jako dovršení, no, teďka nenapadá správný český slovo, komplement v tom borově smyslu. Aby to, co naznačoval starý zákon, bylo v Pánu Ježíši doplněno. Tak ve starém zákoně, v židovském chápání, je nejdůležitějších pět knih Mojžíšových. A proto má Matouš těchto pět velkých řečí. Ta první je to, čemu říkáme kázání nahoře, 5. až 7. kapitola. To je celkem bezprostředně vidět, že je to protějšek první Mojžíšovi. Začátek něčeho. Pán Ježíš začal vyučovat a taky tomu kázání nahoře se někdy říká, prostě král přichází a říká základní zásady svého království. Protějšek první Mojžíšovi. Druhá taková velká řeč je v 10. kapitole při vyslání 12. To je ta řeč, která nekončí tím dokonalě, že řeči tyto, ale ukončil vyučování učedníků. Něco se děje. Oni mají někam jít, mají jít po městečkách a zvěstovat Pána Ježíše. Zase protějšek druhé knihy Mojžíšovi, výjití z Egypta. Národ vychází z něčeho, v čem byl a jde vlastně do nezajištěnosti. Je sice Izrael, když vycházel, tak měl mít obuv na nohou a hůl připravenou, ale nic moc jiného, aby mohli rychle odcházet. Tam Pán Ježíš taky říkal, neberte si, vemte si jenom jednu hůl, neberte si pytlík z penězi a nic takového. Výjití, vyslání učedníkům, protějšek druhé knihy Mojžíšovy, Exodu, výjití. Pak další velká řeč je ve 13. kapitole. Podobenství o království nebeském. Třetí kniha Mojžíšova, zásady bohoslužby, obětní řád, řád kněžské služby. Vlastně takové na té cestě pouští, nebo v těch dramatických událostech počátků, těch prvních, těch pěti knih Mojžíšových, vlastně takové zastavení. V té třetí knize Mojžíšově se nic neděje. A ukázání Božího království takové, jaké je, no, takové, jaké je, to je příliš odvážně řečeno, ukázání Božího království v podobenstvích. Takové sklidnění na cestě. Protějšek té třetí knihy Mojžíšovi. No další velká řeč, která je uzavřená tím, že Pán Ježíš dokonal tyhle řeči, je 18. kapitola. Zase je to řeč o Božím království. Začíná to tím, že k Pánu Ježíši přicházeli děti. Pán Ježíš říká, nebudete, jdete-li jako pacholátka, nevejdete. Je to tady. Mluví taky o pokoře, ale taky se v téhle řeči mluví o napomínání, o tom, kolikrát máme odpouštět. Na ve 4. Mojžíšově je právě nejvíc zaznamenaných těch situací, kdy se národ bouřil proti Mojžíšovi. Vzpoura synů Chóre a taky takové to potvrzení Árona, když jeho plut vzkvetl. Zase ta 18. kapitola, řeč zaznamenaná v 18. kapitole, je protějškem 4. knihy Mojžíšovi. Taky je tam už ten zmíněný verš o tom pohoršování, když pohoršuje ruka. Tak utní, uvrz někam do ohně. Něco podobného se stalo těm synům Chóre. Teďka odbočka. Máme tady tohle chápat doslova nebo ne? Vzpomínám si na takovou službu bratra Petra Zemana, který říkal, že právě tohle místo doslova chápat máme. Pohoršuje-li tě tvá ruka, tak ji utní. Ale čtěme to pozorně. Nevím, jestli se to ještě teďka učí na středních školách, nějaký základy logiky. A taková ta třetí logická spojka, o které se učí, je implikace. Jestliže pak. Implikace je pravdivá tehdy, jestliže oba výroky v té implikaci jsou pravdivé, anebo jestliže antecedent je nepravdivý. Pak nezávisle na tom, co je jako ten druhý výrok. Takže ta logická konstrukce, jestliže pak, je pravdivá i tehdy, když ten první výrok je nepravdivý. Takže nemůžeme si říkat, že je to něco, co by se nás netýkalo, to utínání ruky. Jestliže tě pohoršuje ruka, tak ji utní. Pohoršuje mě ruka, anebo to, kam strkám. Pohoršuje mě oko, anebo to, kam se s ním dívá. Vzít to, kdyby mě pohoršovalo to oko, tak fakt ho mám vyloupnout a zahodit. Doslova. Ale ono mě nepohoršuje to oko, ale to, kam se s ním dívám, to, jak to zpracovávám ve vědomí, to, co tím okem přichází. Právě proto ne říkat si, tohle nemáme brát tak doslova, právě tenhle výrok brát doslova tak, jak je formulován. Jestliže tě pohoršuje, tak to utní. Mě nepohoršuje oko, ale pohoršuje mě to, kam se s ním dívám a to, na co se dívám. Takže konec odbočky. No a další ta velká řeč Pána Ježíše jsou kapitoly 24 a 25. Řeč o budoucích věcech, o Božím království v budoucnosti. A vlastně takové shrnutí toho, proč Pán Ježíš přišel. Jeho dílo má věčný dosah. Až do té budoucnosti, ne, až do věčnosti. A něco podobného je ta 5. Mojžíšova. Zhrnutí zákona. A taky z výhledy do budoucnosti. Nejen to, co se týká toho národa, co prožívá v té chvíli na poušti, ale co bude, až dojde do zaslíbené země. Jak má vypadat izraelský král, až bude to hodně dlouho předtím, než vůbec byl. Takže takový základní charakter Matoušova evangelia je základní. Zase můžeme se na Matoušovo evangelium podívat tak, že je to protějšek pěti knih Mojžíšových. Je tam pět velkých řečí nebo promluv Pána Ježíše. A mohlo by se zdát, že jako promluva je to nejlepší, co může být zapsáno písmem. Když se mluví, tak pak se to zapíše a je to totéž. Ale ono to není totéž. Teď zase jedna odbočka. Jeden z velice často citovaných veršů a nesprávně citovaných veršů je, že Duchem svatým puzení bivše napsali svatí boží lidé písmo. Tohle nikde není napsáno. Takhle se boží slovo nepředstavuje. Duchem svatým puzení bivše mluvili svatí boží lidé. Vždycky tam šlo o tu událost promluvy. Když je něco zaznamenáno, tak se z toho stává něco jiného, než to bylo, když se ta promluva stala. Když někdo mluví, když Pán Ježíš mluvil, třeba těch pět velkých řečí, které máme zaznamenány v Matoušově evangeliu, něco se dělo, to nebyl jenom zvuk. Krásně to na závěr té první řeči kázání nahoře. Mluvil jako moc maje. Cítíme tu moc jenom z toho, když si to přečteme. Myslím, že většina z vás by teďka řekla, že ano. Ale kdybychom udělali výzkum veřejného mínění, jak to dělají ty agentury, přečtěte si tady tyhle dvě kapitoly a cítíte z toho moc, tak asi by většina národa řekla, že ne. Při události promluví je ten, který mluví a ten, který poslouchá. Je to takové adresné. Zapsaný text už existuje jaksi sám o sobě, objektivně. A právě abychom se... Tak, promluva skončí, ale význam zůstává. Je možné slyšet slova, číst slova, a nerozumět. Zase tímhle nevykládám nějakou moderní filozofii, ale prostě to, co známe třeba z Lukášova evangelia. Pán Ježíš se přitočil ke dvěma učedníkům jdoucím do Emaus a vykládal jim písma, oni nechápali. Teprve, až Pána Ježíše poznali v lámání chleba, tak si uvědomili, že v nich hořelo srdce. Oni nerozuměli tomu, co se říká, ale měli ten zážitek, že jim hořelo srdce. Něco takového je možné prožívat osobně. Ne na nějaké intelektuální úrovni, ne jenom když si čtu. A to je právě to, ta důležitost víry při porozumění písmům. Vždycky je důležité, co to říká osobně mně, jak se mě to dotýká. A ne jenom, co je tam napsáno. Ono při takovém tom zpřítomňování si té promluvy, nebo v tom, když chceme být zasažení Božím slovem, chceme být osloveni, tak je několik nebezpečí. Některým jsme my jako společenství vystavení více, některým méně. Takové to první nebezpečí je, že skutečně víme, že to, když se něco mluvilo, tak je to událost v konkrétním historickém čase. Tak abychom porozuměli, tak se snažíme nějakým způsobem se do té historie dostat. třeba na základě záznamů písemných okolo z té doby, na základě nálezů, archeologie, historie. A tady tohle je skutečně důležité. Abychom porozuměli původnímu smyslu, musíme něco o té původní době vědět. Ale jak praví české přísloví, všechno dobré je k něčemu zlé, tak... Já se to vlastně říkal naopak, že? Ale ono to přísloví říká, že všechno zlé je k něčemu dobré, ale on to i naopak platí. Nebo ještě nějak jinak, každý líc má svůj rub. Právě v takové té historické metodě je veliké nebezpečí. No totiž znát tu minulou dobu, to je hodně těžká práce. Ono možná, že teďka to vypadá jako, že si přihřívám svou polivčičku, protože se živím tím, že někde něco vykládám, mluvím. Jako něco skutečně poznat, možná, že to moje intelektuální nedostatečnost, ale abych já skutečně něco poznal, třeba se dověděl o jednu větu víc, než se vědělo předtím, tak je to mnohem víc práce, než poštípat dříví, jako udělat celé zásoby pro chalupu na Nivách. To je jako moje zkušenost. No a právě protože to poznávání, skutečné poznávání je tak těžké, tak člověk pak nemá už čas a energii na něco jiného. V tomhle to velký nebezpečí té historické metody, tak jak se dělá třeba na teologických fakultách. Zvláště teď, když i teologická fakulta byla přijata do Svazku Karlovy univerzity, tak s kolegy z katedr historie, filozofie si tam můžou rozmlouvat. A ví se pak spousta o detailech a ztrácí se smysl. A v tomhle tady bych chtěl položit důraz na tu důležitost víry. Kromě různých jiných věcí je víra důvod věcí neviditelných. To, co je tak historicky objektivně zjistitelné, je to dobré. To jsou ty věci viditelné. Ale my se máme dívat i někam jinam. No ale konkrétně tady tohle nebezpečí, že bychom třeba začali být odborníci na archeologii předního východu, to myslím našemu společenství nehrozí. No, druhá taková možnost, jak se přiblížit k té události promluvy, je, že se do toho snažím vcítit. Ne rozumově, ale citově. Čtu si něco, co je zapsáno a pozoruji, jaké cizí to ve mně probouzí. Myslím si, že tady tohle děláme dost často. A zase i tahle metoda, jako zejména v německy mluvících věcích, kde z každého nápadu se dělá vědní obor, je propracovaná psychologický, psychoanalytický výklad písma. A já se přiznám, že mně se to, k čemu se tímhle způsobem někdy dochází, moc líbí. A když vynechám takovou tu terminologii jungovské psychologie, tak to můžu vykládat i v našich shromážděních a všichni k tomu řeknou hlasitě amen. Tím chci říct, že tahle psychologizující metoda, že je často velice plodná. Ale je v ní nebezpečí, že právě tím, že se soustředím na své prožitky, na svoje cítění, tak se ztrácí výhled někam jinam. Výhled třeba k naději, kterou máme. Ty prožitky jsou záležitosti přítomnosti. A ne třeba budoucnosti. A víra je nadějných věcí podstata. Něco, co nás táhne někam dál. No, o naději umí krásně mluvit náš pan prezident. Jeden z jeho novoročních projevů, teď si nepamatuju přesně, v kterém roce byl právě zaměřen na naději, jako na tu sílu, která nás někam vede. A právě v tomhle je důležitá víra jako výhled k naději, podstata nadějných věcí, že i když se snažím do někoho vcítit, do něčeho, tak nemám ztrácet ze zřetele to, k čemu to směřuje. Další taková cesta k porozumění toho, co bylo, je, že se opřu o tradici. O to, jak těmhle slovům rozuměli ti, kteří jsou před námi. Co k tomuhle místu písma řekli třeba církevní otcové. Teďka jsem to schválně formuloval tímto způsobem. Jako u té první metody jsem řekl, že je to velké nebezpečí třeba evangelické teologie univerzitní. Teď možná čekáte, že řeknu, že tohle je zase velké nebezpečí katolické teologie, ale já bych řekl, že to je i velké nebezpečí naší teologie. Vydali jsme si písemný odkaz bratra Bučera. Uvažuje se o vydání písemného odkazu bratra Zemana. Vydávají se, přetiskují se staré časopisy ze slov pravdy a lásky. Jak tomu rozuměli ti, kteří byli před námi, a z toho my se můžeme poučit. Jako když jsem byl vyučován našimi sbory, tak jedna z takových základních tezí byla, že my stavíme na písmu, ale nikoliv na tradici. Jako kdyby tradice byla něco špatného. A přitom, když se rozhlídnu, tak té tradice je u nás hodně. Ale skutečně s užitkem si připomínáme to, co nás učili starší bratři. S užitkem si čteme třeba to, co v minulém století napsal bratr McIntosh. S užitkem si čteme, co napsal bratr Křesina na začátku století. A tady je velké nebezpečí, že si neuvědomíme, že i my na té tradici hodně stavíme. My se díváme, jak staří bratři rozuměli písmu, v tomhle už je jakási tradice. Jako velký nebezpečí je, když něco dělám, aniž bych si to uvědomoval. A skutečně stavět na tradici je věc dobrá. Už vůbec to, že vím, že Bible je Boží slovo, tak to vím z tradice. To mě někdo řekl. Byl jsem k tomu vyučován už od besídky. Pak jsem si tu Bibli četl a poznával jsem, že skutečně to Boží slovo, skutečně mě to oslovuje. Ale ta tradice jaksi stála před Božím slovem. I v našich sborech. Když se přemýšlí o víře, tak otcem věřících byl Abraham. Ten je charakteristický tím, že vždycky z něčeho vyšel. Úcta k otcům je dobrá věc. ctí otce svého a matku svoje první přikázání, nebo vlastně jediné přikázání se zaslíbením. Abraham ctil Tárého. Ale vždycky musel ze svého domu vyjít. Takže, abych to kolem toho nekecal, ta cesta, jak se přiblížit ke skutečnosti té promluvy, k tomu, co nám to skutečně má říct, je taky cesta tradice. Je to dobrá cesta, ale přináší nebezpečí, abychom v té tradici nezůstali, neskameněli. A snažil jsem se tady říct, že tohle se týká i nás, že teď nemluvím o někom mimo nás. Blíží se Velikonoce a v našich krajích je takový debilní zvyk, že se chodí s mrskačkama a mlátí se holky. A pak se za to dostávají vajíčka. Jako vajíčka k Velikonocům asi patří. Nevím, proč, jestli jsou zrovna slepice aktivnější, že víc snáší. Musí se to nějak využít. Nebo na koho ty leze jaro, nebo nevím. No ale ve Švýcarsku to vyřešili takovým inteligentnějším způsobem, ty vajíčka. Prostě rodiče večer, jako na Velikonoční neděli, po zahradě poschovávají malovaná vajíčka a děti to pak ráno hledají a vždycky, když najdou takový to malovaný vajíčko, tak celá rodina říká je a diví se tomu a jsou z toho nadšení, co se to tady objevilo. Mám pocit, že my někdy takhle zacházíme s Božím slovem, s písmem. Ti rodiče samozřejmě ví, kde ty vajíčka jsou, ví, že tam jsou, ví, co mají najít, a pak se tváří, že něco našli a je, to je zajímavý. Často někdy, stává se, že prostě chceme nějaký to malovaný vajíčko z písma dostat a tak ho najdeme, tak ho tam vždycky pak najdeme, protože si ho tam sami vložíme. Když bývaly takové ty bratrské vzdělávání v sobotu, tak jeden z těch bodů, podle kterých jsme vždycky nad daným úsekem Božího slova přemýšleli, byl, třeba jak může tento oddíl promluvit evangelizačně. A vždycky jsme tam něco našli. Nevím, jestli se to trochu nepodobalo tomu hledání těch vajíček, že jsme si to tam jaksi sami dali. Místo, abychom čekali skutečně na oslovení, a v tom případě se taky může stát, že na tu otázku, co tenhle oddíl Božího slova říká mě osobně, můžu odpovědět, lituji, ale neříkal mě vůbec nic. Tehdy se tady nenašel takový hrdina, který bych byl ochotný tohle říct. Tak místo toho, abych řekl něco takového, tak snažím se tam nějak násilně, třeba něco, co vím z jiných míst Božího slova, vytěžit i z tohoto textu. A pak, když jsme byli tak rozdělení, že o textu, o kterém se mluvilo na příslušné sobotě, tak pak v neděli večer se o tom mluvilo ve shromáždění, tak vím, že prostě někdy to dopadalo tak, že přečetlo se místo Božího slova a mluvilo se o něčem jiném. A tvářili jsme se, jako že jsme to tam právě v tomhle textu našli. To, co teďka říkám, to není nic proti ničemu. To je zase jenom takové upozornění. Abychom na oslovení Božím slovem skutečně čekali s vírou. V Biblii nikdy není víra stavěná proti rozumu, ale spíš proti něčemu jinému. Třeba Abrahamova víra proti spokojené usazenosti se těch lidí ve svých městech. Taky máme zapsáno, že nechodíme viděním, ale vírou. Chodíme vírou, nikoli viděním. Vidění je takové, když chceme mít příliš mnoho jistot. A v Biblii skutečně ne vždycky v každém místě není něco, co bychom tam zrovna očekávali nebo tam chtěli mít. Zase bych si dovolil citovat bratra Petra Zemana. Zase nepamatuju si už úplně přesně, ale nějaký nový rok mluvili jsme o nějakém žalmu a Petr pak vstal s tím, že bratři, to, co si tady povídáme, to je hezké, ale to víme z jiných míst Božího slova. Tady tohle místo nám říká něco jiného. A chce nás obohatit něčím jiným, ne tím, co už víme od někud jinut. Zase, tak abych, jestli si tady někdo dělá poznámky, tak abych to zahrnul, to, o čem jsem teďka mluvil, takové nebezpečí, aby jsme nehledali velikonoční vajíčka tam, kde nejsou, a nebo nenacházeli to, co jsme tam sami dali. No a velké nebezpečí taky je, že Bibli nějak zboštíme. Pán Bůh řekl, nebudeš mít jiných bohů přede mnou. Dokonce ani Bibli ne. Zase v besídce jsme byli vyučováni, že v písmu, v Božím slově je odpověď na všechny otázky. Já to teďka nechci zpochybnit. Ale najdu v Biblii odpověď na otázku, jaké zaměstnání si mám v 15 letech vybrat? Najdu v Biblii konkrétní odpověď na otázku, mám-li se oženit nebo ne? Koho si mám vzít? V Biblii skutečně není odpověď na každou otázku. Jsou tam směrnice, mantinely, v kterých se můžu pohybovat. Kdybych řekl nějaký trochu jiný příklad. Mám v Biblii odpověď na otázku, jestli si mám založit účet u poštovní banky nebo u komerční. Komerční banka poskytuje velkou výhodu, že...
Se mě nelíbí. Neskládejte sobě pokladu na zemi. A už jsem úplně vedle, a už to vedu někam na čisto jinam.
Třeba. Já jsem teďka myslel na něco úplně jiného. Prostě můj zaměstnavatel mě nechce platit peníze. Musím si někde nějaký účet založit. Kdybych vzal vážně to, co se nám někdy předkládá jako výklad Božího slova, tak bych musel změnit zaměstnání. Nemůžu mít někde účet, protože tohle už je znamení šelmy. Protože tyhle bankovní operace postupně vedou k tomu, že budeme mít elektronické karty, což klienti komerční banky už mají, já u té poštovní to zatím mít nemusím. A postupně to povede k tomu, že to, co tak se s tím vyhrožuje, že budeme mít nějaký čipy někde pod kůži nebo někde tam. Což je něco naprosto ďábelského a k tomuhle nás vede Boží slovo podle těch výkladů. Mně taky ne. Právě tohle, jak tímhle příkladem chci ukázat.
Jak tímhle příkladem všechny tady svádíš, jaký musí způsobu myšlení, já s tím ze srdce nesouhlasím a s mnoha věcmi, které jsi řekl. Protože ty předestřeš problém a teď si sám na ně odpovíš, ale v těch intencích toho, jak jsi to předestřel. Já ho vůbec ten problém tak neprožívám. Třeba vztah k tradici a vůbec to, co jsou vyučované, vesice přece není žádná tradice. V tom smyslu, jaký kritizujeme třeba u jiných velkých církví. Tam jde o něco, co ta církev staví nad autoritu písma, nad autoritu Boží. A to, co já se učím ve síce, přece není v tomto smyslu tradice. Čili víme, o čem mluvíš, můžeme ti přikrývnout, ale je to tak úžasně relativní a poplatně tomu, jak nás ty v těch myšlenkách vedeš, že to nelze zobecnit.
Děkuju.
A to se mně zdá jaksi trochu od věci. Pro mě není problém, jestli si mám uložit peníze nebo ne. Pro mě je problém, že je nemám.
Tak v tomhle si rozumíme.
Proč bych já si, člověče, já o žádných čípech na nic nevím, proč by já bych si měl komplikovat život a svůj vztah k pánu a k písmu, jestli si mám uložit peníze nebo ne. To můj zaměstnavatel chce, protože to potřebuje, tak to udělám. A jestli mě to bude zotročovat, že se stávám jakýmsi součástí satanského díla, tak odsud vypadnu a i od zaměstnavatele všude, nebo už tady možná v té době ani nebude.
Dočte zápas o duši, tak se to tam dočte.
Jistě, že to je ovšem modrý.
No, skutečně modrým.
My to vedeme od reakcí na nějakou konkrétní myšlenku, to vedeme ale od toho celkového rámce, který mě osobně z toho vyznívá. Jo? To, jestli s ním souhlasím nebo ne, to je jiná věc, ale to, co mě z toho vyznívá. Tady je spíš skutečnost, tak, jak bych to zase řekl já, pokud někomu řekneme, že má v písmu odpověď na každou otázku, tak bychom mu to měli dokázat vysvětlit.
Tak, no.
Jo? A to takovým způsobem, že tam skutečně na každou otázku odpověď najdeme, a ta odpověď se nám nelíbí a my se podle ní nebudeme řídit. Tak ji raději nehledejme.
No a teď je o to, jak tě vezmeme moc za slovo tu odpověď na každou otázku. No. Zdeněk nám tady plasticky demonstroval, že není na všechno odpověď. No. V Biblii napsané si můžeš kouřit nebo ne? No není. Tak budu kouřit. Stavím se proti duchu písma. Čili s tím plně souhlasím, že písmo nám dává mantinely, ve kterých se pohybujeme, ale i v těch mantinelech ten pohyb může být každého jednotlivce trochu jináčí. Jeden k té pravé straně, jeden k levé, ale v principu jsem toho názoru, že ten směr, kterým se mám ubírat, tady je. I když nenajdu odpověď na každou otázku. To je pravda. V tom smyslu, jak to zapadá.
No,
je to na to kouření, i tam dělá.
Ale ti to já znám, do smrdí smrdí ještě.
Ale nevíte, že vaše tělo je chrám Ducha svatého.
No, ale to je mantinel, to je ohromně široký mantinel, který ti určuje od dívání se na pornofilmy až po, já nevím, navštěvování putík nebo ani něčeho takového. To je
ale to je nás nechce říci,
další. Když už jsme tady v té reči, to je hloupé reči, jo? Tak na tom smrdí smrt ještě, jo, mám já odpověď, kterou jsem slyšel od velice kdesi v našich zborech velice váženého bratra mimo hranici této země, který sedí nad písmem a bafá spajvky. A to je fakt, to se skutečně stalo. I ptá se ho bratr od nás, bratře, jak můžeš kouřit? Vytáhne pajvku, zase znovu natáhne, spoukne mu do obličeje a řekne díky pánu za tu přelíbeznou vůni. To jsou to, prosím vás, neveďme opravdu tyto věci ad absurdu, nemá to smysl.
Za to bych se přidlo.
Ne, o tohle mě šlo. To, že odpověď na každou otázku máme, já jsem řekl, byli jsme to učeni v besídce a je to pravda, ale není to pravda v takovým nějakým tuhým smyslu. Jenom rozumím správně tomu, co se učí v besídce. Mě učil někdo jiný ještě, že? Ne, prostě když jsem se to učil v besídce, jak jsem to chápal, tak strašně dětsky, prostě. A v tom dětství je to správný. Ale když rostu, tak by i moje porozumění mělo růst. A Skutečně takový, jak ten příklad o těch bankách, o čípech, mě to vůbec žádný problémy nedělá, ale koluje mezi námi spousta spisků, kde z toho dělají hrozně velký problém. A tohle je právě jedno z nebezpečí, kdy jsme od věci. Když chceme zatáhnout písmo někam, prostě kde ten problém není, a udělat z toho problém. Ještě jeden takový příklad mě vždycky rozčílí, když se třeba někde mluví o Čečně nebo o Jugoslávii a někdo k tomu podotkne, inu celý svět ve zlém leží. Ono je to pravda, ale mám za to, že tohle je špatný použití písma. Celý svět ve zlém leží, no a co já s tím teďka můžu dělat? Takový citování písma, tam, kde to jaksi nemá svůj význam. Něco podobného dělal Satan, když přišel pokoušet Pána Ježíše. On taky citoval písmo. Psáno jest, že přikázal svým andělům, aby si neurazil o kámen svoje nohy. A Pán Ježíš na to odpovídá zase citátem z písma. A tady v tomhle vidím, ne, že v Biblii na jednu otázku můžeme na to přilepit jeden citát a druhej a není celkem poznat, které je správné, ale Pán Ježíš odpovídá tomu Satanovi tak, že sám se něco rozhodne a něco dělá. Nezmění to kamení v chleba, nespustí se z toho chrámu. Citáty z Božího slova můžu používat tehdy, když to vede k nějakému mému rozhodování. Ne, když chci na nějakou situaci prostě to vyřídit tím, že na to nějakým způsobem nějaký citát nalepím. A tohle zase úzce souvisí s tou vírou při porozumění. Víra je taky to, když důvěřuju, když sám něco dělám, jako už je ten příklad toho Abrahama. On uvěřil a vyšel. Mluvit o Božím slově tehdy, když to má pro mě nějaký význam, nebo pro toho, kdo je vedle mě. Jako z tohoto důvodu nemám rád takové ty různé akademické výklady. Kdybych se dostal zase někam jinam. A teďka ještě cítím takovou potřebu reagovat na tu námitku. Sám si předestřu problém, pak ho nějakým způsobem řeším.
To patří k taky k řečnickému umění, ale z toho tě neobviním.
A ten problém předestřu nějak jinak, než prostě je to pseudoproblém. Konkrétně v tom vztahu k tradici. Takže já bych měl vysvětlit, jak slovu tradice rozumím. Tradování, předávání něčeho, to není to, co my pod slovem tradice někdy chápeme jako prostě skamenění na něčem. Tradice je, když tetička v besídce dětem předává biblické příběhy v takové té zjednodušené podobě. Bez jakýchkoliv problémů, o kterých jsem třeba mluvil před měsícem v souvislosti s první Samuelovou. Prostě jsou to příběhy a ta tetička v besídce to těm dětem takhle předává. Ta raduje ty příběhy. A předává jim něco trochu jiného, než co by se doslova dočetli v Biblii. Protože ty děti to potřebují v téhle podobě, aby tomu rozuměli. Já jsem to taky tak potřeboval, ale jsem za to moc vděčný, že se mě tohle dostalo. právě tady tohle předávání a navazování na to, co dělali ti bratři a sestry před náma, jako v tomhle smyslu rozumím té tradici, když jsem se jí zastával. No. Teď je trochu hlasitěji. Ne, a takové to pojetí tradice, které kritizujeme, to, o čem teď mluvila tetička, sestra Zemanová, že tradice je to, co já tvrdím, ale přesto nejde vlak, tak tak mluvte nahlas. Ale já teďka mluvím vážně. Tohle, když jeden druhému něco předáváme, sdělujeme si svoje zkušenosti, svoje poznání Božího slova, to je moc dobré. Ale existuje nebezpečí, že někdo, kdo je dostatečně silný, anebo já, když jsem dostatečně slabý, tak někoho začnu považovat za normu. Za normu. Že přestanu to chápat jako nějaké živé předávání, ale prostě nějaký balvan na cestě. Kolem kterého se teďka už všechno musí pořád motat. Tak o tomhle jsem chtěl mluvit, když jsem mluvil o té tradici. Takže radši mám používat slovo předávání a slovo tradice se vyhnout. To je to též, no. V tomhle je další nebezpečí, že prostě každý mluvíme nějakým jazykem, ale každý trochu jiným. To je... No, a radši.
Vidím nebezpečí tradice v tom, že máme vysvětlý odkaz bratra Bučera a jiných bratří. Protože to, co my z nich máme a čteme, když já dám nově příchozí mladému člověku a celý se to naučí naspamět, tak mu to nebude vůbec nic platný. I když bys to bral jako tradice a chtěl podle toho žít, proč mu to nebude platný? Jestli se, že z toho nepochopil, že problém je v jeho osobním vztahu k Pánu Ježíši, v té zpětné vazbě, já jsem hříšník a potřebuji pomoc a spasení. Jestliže toto z toho bratra Bučera nepochopí, tak pak je to tradice nejtěžšího kalibru. A já si myslím, že tuto tradici my u nás nepěstujeme. Mně nebylo vůbec nic platný, že jsem chodil do besídky, že jsem chodil do mládeže, když jsem přišel k tomu stavu, že jdu do zahynutí. Tak to všecko, co jsem tradicí přijal, čemu jsem kejval a čemu jsem věřil a co jsem věděl, mně nebylo vůbec nic platný a tady končí celá tradice. Jestliže ale tady v tomto místě někde v nějakém společenství končí všecko a stává se součástí tohoto společenství, protože zná tradici, že se naučil určité věci, no tak to potom je tragédie, ale já bych prosil, abych nebyl s touto tradicí srovnán. Ani jako společenství, do kterého chodím, ani jako jedinec. Protože tuto tradici my nepěstujeme. My nestavíme to, co se přejímá jako nějaké fakta nebo skutečnosti, nad Písmo by řekl v tom nejniternějším slova smyslu. Já to můžu chápat, můžu si toho vážit, ale já musím prožít novozrození v Pánu Ježíši Kristu. A to je netradiční, to je naprosto osobní, to je individuální a v tom si myslím, že jsme o skok ani o krok, ale o takový kousíček před těmi, kteří toto nedělají, anebo se spokojí s tím, že něco ty svoje stoupence nebo ty svoje hosty něco je naučí, oni něco k něčemu připratají, řeknou, je to pravda. Čili toto myslím, že je ale propastný rozdíl mezi tím, co se učí ve sice a mezi tím, co na tomto ustane na té tradici, nebo co jim stačí, nebo v čem ta tradice převažuje nad poznáváním písma. V čem je nebezpečí, je to, co bratr Adolf viděl, všechno zpracoval, prožíval a vyjadřoval, to, co bratr Bučer všechno prožíval a vyjadřoval, je naprosto něco diametrálně odlišného, než prožívá dneska 15-letý, 18-letý, 20-letý mladý člověk, ať už vyrostl ve sboru a ve sice, anebo přišel poprvé do zhromáždění a poprvé podržel tuto knížku v ruce. To je naprosto něco jiného. A teď to poznání toho bratra, když já budu aplikovat jako učení, které přejímám jako tradici, no tak to je úplná tragédie, to je konec. Ten člověk, i když to přejme, tak teď začne číst Boží slovo, když přijme Pána Ježíše, tak znovu se vším tím, co už má dávno ten bratr přežvejkaný, musí prokousat, ale v těch souvislostech praktického života, jak ho prožívá, v těch nebezpečích, o kterých neměli vůbec zdání ti lidi bratři před 20, 30, 50 let. A v tom vidím tu netradičnost, v tom vidím to jádro milosti, kterou prožíváme, že nejsme prostě otroci té tradice, že nejsme jí poddáni, že pro nás není nepřekročitelným balvanem. A my si dost často připomínáme, když si připomínáme ty, kteří nás vyučovali Boží slovo, že nemáme být jejich následovníky, ale že máme následovat jejich víru a jaký byl cíl jejich život. Takhle to cítím, tak to prožívám a trochu se cítím znásilněný, jestli tato tradice naše je srovnávána s tou, která je balvanem. Já si myslím, že není. I když to nebezpečí, že se nám může stát, to jsme pořád.
Tak já jsem to ale chápal, že to říkal jako možnost nebezpečí. Já jsem to nechápal, tak jak ty, že by napadal nějaký způsob našeho života, ale jako formu nebo možnost určitýho nebezpečí, která tady je, pokud by jsme takto k něčemu přistupovali. Jako nebezpečí, jako...
Vy si Řezenkem rozumíte.
Nějaký vyprávěl taky.
Dovolil jeden konkrétní případ z mého života. No? U nás teď je tradice, že kdo věří a pokřtí se, až po křtu může přijít lámat chléb. To není náš zvyk, ale je to obyčej. A já vám teď ukážu, jak prostě v mém případě, když jsem uvěřil Olomouci u bratra Štancla ve zhromáždění, tak bratr Štancl, když viděl, jak upřímně jsem uvěřil a poznal a pochopil spasení v Pánu Ježíši, říká, bratře, můžeš se modlit s námi při památce Páně, aniž bys byl pokřtěn ještě, a brát účast na památce. Či toto je řez napříč tradici a napříč zvyku. Jo? Ale... Prosím?
Tak to u nás pořád existuje.
Tak to u nás existuje. Ale poslední léta...
Počkej, teď nevíš, čemu ta tetička říká, co myslí. Tetička myslí i tu výjimku.
I tu výjimku.
Ty výjimky jsou...
Čili já si nemyslím, že to je zrovna šťastný případ tradice. Já myslím, že ne. My ty výjimky vždycky jsme ochotní a připraveni dělat. Já aspoň po sobě.
Ano, ještě já si to dovolím vstoupit do toho, ovšem tam je důležitý to postavit, to Zdeněk řekl, že bratr Štance byl to upřímný vyznání a tu cestu víry, pak je to pořád. Ovšem znamená, že když někdo přišel, řekl, já jsem uvěřil a já chci lámat nebo brát účast a studium, tak to už je pak trošku rozdíl. To jsem chtěl jako porozumět.
No, promiňte, že do toho teda skočím, taky, že jsou trošku do mlýna. Zdeňku, já nemyslím, že toto je tradice našich zborů. To plyne zcela automaticky z toho, co máme v písmu napsáno. Že to čekání mezi křtem a památkou páně se někdy protáhne na rok, to už je naprosto jiná věc, to je dáno situací, to je dáno právě tím, že my nejen, že už nežijeme tak, jak žil bratr Bučar, jak žil bratr Adlok, ale už vůbec nežijeme v takových situacích, v jakých tehdy v Jeruzalémě bylo těch 3000 lidí, kteří byli pokřtěni, že potom pochopitelně hned se také zúčastnili, přijímali učení. Rozumíš mě, jo? Ale to skutečně, toto je abeceda Boží. Uvěř, pokřti se a tak dále. Ne uvěř a křest, možná teda nějakým způsobem podložíme. A... Tam totiž je, podle mě, tam, kde třeba je ta velká, kdo pak z nás konec konců neměl tu touhu po svém uvěření, hned se... Já jsem tu touhu také měl. Takže já jsem to měl přesně opačně než ty, Zdeňku, jo? Jsem uvěřil za rok, přesně za rok, skutečně přesně za rok. Dnem se to míjelo, jsem byl pokřtěn, ten týden jsem pochopitelně se zúčastnil památky páně, tedy jak se tehdy říkalo lámání chleba, ale na určitou dobu naposled. Protože přišel bratr doktor Zeman a řekl mě, hochu, a dá si všechny věci do pořádku se svojí maminkou, já na něho vytřeštil tedy bulvy, promiňte mi to, a zeptal jsem se, jaké, a on řekl, no, tak když nevíš, tak to tedy lituji. Dokud si nedáš svoje věci do pořádku, nesmíš se zúčastnit památky, a bylo to. Přesně opačně. A tady jde spíš o ty naše postoje. Jestli se urazíš, nebo jestli naopak tedy se začneš pátrat po tom, oč jde a dáš věci do pořádku, tak se toho dokonce můžeš zasmát, jo? Protože u nás to nakonec začalo takovýmto způsobem, že já jsem přišel za svojí matkou a ptal jsem se jí mamič, oč jde? Maminka nevěděla, musel brát ten doktor Zeman tedy říct vlastně, že nejde o nějaký můj vztah vůči mé matce, ale o jeho vztah vůči klukovi, který třeba se říká madame. Ne madame, madame. Jo? On to jednou slyšel a vůbec nevěděl, oč jde, a toho urazil. No tak jsme si to hezky vyříkali a bylo všechno v pořádku. Ovšem kluk se mohl napouknout a říct, tak si vůbec. A právě podle mě tam je ta zkouška té opravdovosti víry a toho pokoření se pod Boží ruku, že se pokoříš i pod ruku lidskou. Tak to nějak vidím. A mám za to, že to není, že tohle toto fakt není otázka nějaké.
Tradice proti individuálnímu přístupu
Božímu. Já myslím, že to není otázka tradice tady. To je prostě, to je, to jsou naše zkušenosti. Já kdyby to měl dorazit, tak jak vám řeknu, co já chudý duchem vidím pod slovem tradice. Toto. 1. ledna v Brně ve zhromážení čteme žalm, který odpovídá tomu poslednímu dvojčísli data, kterého jsme se právě dožili. Jo? Čili letos to bylo 96, to bude legrace, jestli nás tady pán nechá před rok 2000, který žalm budeme číst. A to je naše brněnská tradice, je pěkná a bez ohledu na to, jestli se potom vykládá něco jiného, je jistě pěkné si v ten den přečíst ten žálm odpovídající tomu datu. Tragédie by byla, kdybychom my, promiňte, že se počítám Brňákům, jo? Promiňte mě to bezprávě, ale kdybychom my Brňáci tedy přišli, co já vím, do Prostějova nebo do Ostravy 1. ledna ve zhromáždění a strašně se rozčilili, jak to, bratři, že byste nečetli 97. žálm, jak si to můžete dovolit, to se přece musí. A to je právě potom nadřazení tradice tomu, co se doopravdy má a musí. Takhle já chápu tradici a s tím vším ostatním mě můžete krásně ulestazat, já to poslouchám, mě to bylí, že jo, pánky. My chudí duchem, my to máme tak jednoduchý. Tak Zdeňku pokračujeme.
Takže teď nemůžeme vytýkat ani těm, kteří na Vánoce tradičně čtou o narození Pána Ježíše, evangelium, a na Velikonoce zase o ukřižování a smrti
vstání. Ty jste někoho vytýkal?
No to můžeme být jedině rádi, jestli aspoň jednoho za rok.
Ale to slyšet hlasy, no my to děláme po celý rok. Připomínáme jak narození, tak
vzkříšení. A je to pravda nebo ne?
Je to taky pravda.
Zeměna to, jak si můžeme potom i ujasnit určité přístupy k věcem, jo? Chápání, způsobě. No stejně, teď první konfrontace dostane s tou
výrobkem. Počkej, jste abychom věděli, co ten druhý si pod tím, co říká, představu. Každý z nás můžeme mít jinou představu o určitým slovu, jinak si ho vykládá. To je dobře, že to takhle se vyvinulo, protože někdy to dělá problémy mezi
tím. Já mám přece jenom to, co jsem si včera myslím, já mám tady z toho kousek tečtu, jo? To se tomu tak nádherně.
Musíme si pamatovat na věry z Matouše z Marka z deváté kapitoly 50. verš.
Prosím přečítat.
Přečteme si ho. Dobrá je sůl, pakli sůl bude neslaná, čím ji osolíte. Mějte sůl sami v sobě. A pokoj mějte mezi sebou.
Rovnováha, balance.
Měla by přitom být rovnováha. Mm-hmm.
We should always live godly lives.
Měli bychom vždy žít pobožný život.
Like the salt.
Jako sůl.
But we should also seek to bring the peace of God.
A měli bychom také přinášet Boží